Kuka tahansa meistä saattaa joutua aivan yllättäen puhujan tehtävään tai puheenvuoron käyttäjäksi. Näin kävi neiti Kerttu Heinolle. Hän nimittäin sattui olemaan 800 000 kuunteluluvan lunastaja. Kun tapauksen kunniaksi kuuntelulupakonttori järjesti kahvitilaisuuden, jossa pääjohtaja Sundström ojensi neiti Heinolle kultaisen rannekellon, kiitti neiti Heino lahjasta muutamin koruttomin sanoin.
Ja tämän tapauksen johdosta yhtiö ojentaa neiti Heinolle kultaisen rannekellon muistoksi siitä, että hän oli niin ovella, että hän pystyi järjestämään itselleen tämän kauniin esineen. Saanko minä pyytää teille?
Kiitoksia.
Onneksi olkoon.
Ja saanko minä tässä tilaisuuden toivottaa Yleisradion tulevalle toiminnalle suurta onnea?
Kiitoksia.
Puhuja saavutti näillä sanoilla perustarkoituksensa. Hän nimittäin osoitti, että lahja oli saajalleen mieluinen. Nämä lyhyet kiitossanat muodostivat itse asiassa puheen ytimen ja sellaisina hyvin täyttivät tuon tilanteen vaatimukset. Ehkäpä muistolahjan vastaanottaja tai esimerkiksi pitkäaikaisesta palveluksesta ansiomerkin saanut henkilö tuntee tarvetta vastata kiitossanoissaan hiukan perusteellisemmin. Tällöin hän voi kiitoksen lisäksi todeta, mikä merkitys lahjalla tai ansiomerkillä on hänen kannaltaan arvioiden, mitä se symbolisoi, kuvaa, mistä se häntä muistuttaa tai mihin se häntä kannustaa. Vaikka neiti Heino äskeisessä tilanteessa puhui yksityishenkilönä, hän tuli samalla kuitenkin edustaneeksi kaikkia kuunteluluvan haltijoita. Ehkäpä me edustamme puhetehtävässämme vieläkin kiinteämmin jotakin taustayhteisöä, esimerkiksi laivatelakan työväestöä, kansallisteatterin johtokuntaa, myyntimiesjärjestöä tai muuta vastaavaa. Nimittäin edustamme sillä tavalla, että olemme saaneet tältä taustayhteisöltä tämän nimenomaisen puhetehtävän suorittaaksemme. Tällöin yleensä edellytetään, että puheestamme selvästi ilmenee edustamamme taustayhteisön ajattelutapa, se, mitenkä taustayhteisömme suhtautuu siihen tilaisuuteen, jossa puhe pidetään, sekä se, mitenkä taustayhteisömme suhtautuu puheessamme koskettelemiimme asioihin ja menettelytapoihin. Riippuu suuresti paitsi puhujan persoonasta, myös kulloisistakin olosuhteista, missä määrin puhujan yksilölliset äänenpainot heijastuvat hänen esityksestään, missä määrin ne taas ovat sulautuneet hänen edustamansa intressiryhmän kannanottoihin ja sanontoihin. Nämä piirteet nähdäkseni ilmenevät seuraavissa puhenäytteissä, siitä huolimatta, että näissä puhenäytteissä on pohja-asetelma toisistaan suurestikin poikkeava. Kun neiti Heinon tapauksessa oli kysymyksessä lahjan vastaanottaja, niin seuraavassa näytteessä havaitsemme, millä tavalla menettelee puhuja, joka onnittelee päänäyttämömme Suomen kansallisteatterin johtokunnan nimissä 90 vuotta juhlivaa Suomen kansallisoopperaa ja ojentaa samalla muistolahjan. Puhujana on professori T.I. Vuorenrinne.
Meillä on ilo ojentaa kansallisoopperalle Lammermoorin Morsiamen käsikirjoitus, se kirja, josta 90 vuotta sitten tämä ooppera johdettiin Vihkurissa. Minä luulen, että kaikki muu, mikä olisi tämän mukana, se häiritsisi sitä juhlavaa tunnelmaa tästä päivästä 90 vuotta sitten. Pyydämme siis esittää kansallisoopperalle Suomen kansallisteatterin parhaimmat onnittelut ja menestyksen toivotukset tämän alkuperäisen Lammermoorin Morsiamen välityksellä.
Tämä puhe oli tilanteen mukainen. Lahjaa luovuttaessaan professori Vuorenrinne samalla viittasi Lammermoorin käsikirjoitukseen, ja hän osoitti, että juuri tämä käsikirjoitus edustaa juhlivassa oopperassa historiallista perinnettä, eräänlaista siltaa nykyhetkestä oopperan alkuaikoihin. Esityksestä kävi myös selvästi ilmi, minkä ryhmän nimissä onnittelut esitetään. Mitä selvemmin puheesta ilmenee asianomaisen taustayhteisön tuntomerkit, kuten sille tyypillinen sanasto, sen noudattamat perustelukaavat, sille ominainen asioiden arvojärjestys ja niin edelleen, sitä tiiviimmin puhuja on samaistunut taustayhteisönsä, identifioitunut sen kanssa. Voidaan sanoa, että tällainen identifioituminen on verraten väljää, esimerkiksi siinä tapauksessa, että tuotantolaitoksessa tutustumiskäynnillä olleille vierailijaryhmälle tarjotaan kahvit ja joku vieraista kiittää isäntäväkeä tässä yhteydessä opastuksesta ja kahvitarjoilusta. Tällaisessa enemmän tai vähemmän improvisoidussa hyvästelypuheenvuorossa eivät vierailevan ryhmän tuntomerkit ehkä ilmene yhtä selväpiirteisesti kuin seuraavassa ääninäytteessämme. Se on nauhoitettu 1952 Helsingin telakalla juhlassa, joka järjestettiin sotakorvausten päättymisen johdosta. Tilaisuudessa kuultiin eri osapuolten esittämiä puheita. Niille kaikille oli yhteistä se, että niissä tarkasteltiin sotakorvausten merkitystä niiden suorittamiseen osallistuneiden ja erilaisissa tehtävissä toimineiden henkilöryhmien ja elinten kannalta. Telakan työväestön edustajana puhui sen luottamusmies.
Tällä pidetään myöskin useita puheita ja tuntuu erittäin miellyttävältä todeta, että todennäköisesti kaikki tämän telakan työläiset ovat tänne juhlaan saapuneet.
On telakallamme ollut paljon töitä. On ollut vastoinkäymisiä, puutteellisten laitteiden ja osaksi henkilökunnan tottumattomuus laivanrakennusalan suurteollisuustuotantoon. Näistä vaikeuksista on selvitty ja sotakorvaussuoritukset on aikanaan suoritettu. Kokemusta laivanrakennusalalla on ylemmästä alempaan varmasti saavutettu. Yhteinen toivomuksemme on, että täystyöllisyys jatkuvasti tulee säilymään. Ja niin kuin luonnollista, me työläiset toivomme, että ansiotaso säilyy vähintään entisellään ja näin säilyy se rauha työmaalla, jota me kaikki toivomme ja johon olemme Helsingin telakalla jo tottuneet.
Puheesta heijastuu vallinneen tilanteen vakavuus, sen kohtalonomaisuus, murroskohdassa olemisen tuntu, huoli tulevasta. Tässä mielessä puhe oli mitä suurimmassa määrin tilanteen mukainen. Puheessa oli lisäksi eräs lisäpiirre, sen rituaalin omaisuus. Se muistuttaa toivomusaloitteiden ja ponsikeskustelujen yhteydessä käytettyä puheenvuorotyyppiä sekä rakenteensa että sanastonsa osalta. Tämä on itse asiassa luonnollista sen vuoksi, että kuulemassamme tervehdyksessä nimenomaan esitettiin vetoomus, joka pohjautui muuttuneisiin olosuhteisiin. Olemme ehkä näiden kahden jälkimmäisen puheenäytteen perusteella panneet merkille, miten tietyissä olosuhteissa on onnistumisen edellytyksenä se, että puhuja samaistuu riittävässä määrin edustamansa taustayhteisön kanssa. Eräissä toisissa tapauksissa taas saattaa tilanteen mukainen puhuminen edellyttää sitä, että puhuja samaistuu kuulijakuntansa kanssa. Tai, ellei aivan samaistu, niin kuitenkin tähän pääsee etäisestä ulkoryhmän jäsenyydestä lähemmäksi läsnä olevia kuulijoitaan, jotka muodostavat puolestaan sisäryhmän. Tällöin puhuja pyrkii eri keinoin osoittamaan ensinnäkin, että hän tuntee kuulijaryhmänsä ajattelutapaa, sen erikoislaatua tai sen vaikeuksia, ja toiseksi, että hänellä on näin ollen riittävät edellytykset asiallisesti harkita niitä seikkoja, joiden merkeissä ollaan koolla. Tämän tyyppinen samaistumispyrkimys on erikoisen ajankohtainen silloin, kun puhuja itse edustaa niin sanoakseni toista osapuolta, kun hän ei ole meikäläinen. Kuvaavana tapauksena vuonna 1961 pidetty Suomen Hotelli- ja Ravintolaliiton kesäkokous. Kesäkokouksen osanottajat halusivat kuulla asiakkaittensa edustajan esittävän kritiikkiä. Ja he toivovat, että asiakkaiden edustaja käsittelisi alustuksessaan hotellien palveluun liittyviä epäkohtia. Kesäkokouksen järjestäjät kääntyivät suurmatkustajia edustavan myyntimiesjärjestön puoleen. Niinpä järjestön ensimmäinen varapuheenjohtaja Eino Sistonen otti tehtävän suorittaakseen ja piti alustuksen kesäkokouksen osanottajille. Puheen alkuvaihe on sovellettu tarkoin tilanteen mukaisesti. Ja siinä osoitetaan heti puhuttelun jälkeen, että kritiikkiä esittävä asiakaspiiri haluaa kaikista huolimatta suhtautua ymmärtämyksellä ja suopeasti vastapuolen vaikeuksiin. Alustus alkaa näin. Teillä, arvoisa hotellialan yrittäjäväki, on ollut ja on edelleenkin työsarallanne omat vaikeutenne ja pulmanne. Kaukana ei ole aika, jolloin säännöstelykoneisto kahlitsi toimintaanne. Tällä hetkellä voi moni hotellialan yritys painiskella vaikeasti ratkaistavien pääoman kysymysten, kausiluontoisuuden tuomien haittojen, erilaisten henkilökuntaa koskevien pulmien ja niin edelleen kanssa. Tunnette nämä vaikeudet parhaiten itse. Niistä usein suoraan tai epäsuoraan johtuvat hotellien palveluksessa esiintyvät puutteet, jotka erikoisesti me myyntimiehet tunnemme. Lisäksi alustajalla, joka esiintyy kritiikin esittäjänä, on riittävät vastapuolta, eli hotelli- ja ravintolaväkeä, koskevat asiatiedot, jotka puolestaan luovat asialliset edellytykset arvioida epäkohtia. Tämä ilmenee puheen jatkovirkkeestä. Liittomme toimesta vuonna 1955 suoritetun tutkimuksen ja sen jälkeen tehtyjen pistokokeiden tuloksena voidaan todeta, että tilanteen mukainen sanankäyttö tulee myöskin kysymykseen nimenomaan dynaamisissa, vaihtelevissa ja yllättävissä olosuhteissa. Esimerkiksi keskustelutilaisuudet, neuvottelut ja virallisemmat ohjatut kokoukset ovat tällaisia. Etenkin silloin, kun mielipiteiden kesken tuntuu olevan sovittamattomia näkemyseroja, kun ollaan tekemässä tärkeitä ja kauaskantoisia kokouspäätöksiä ja ratkaisuja. Niin sanotuissa kriisikokouksissa tai kitkakokouksissa ajaudutaan helposti umpikujaan taitamattoman asian käsittelyn ja mielipiteen tarpeettoman kärjistämisen vuoksi. On luonnollista, että eri ratkaisumahdollisuuksia vertailtaessa joudutaan käyttämään sekä puoltavia että torjuvia puheenvuoroja. Ollakseen tilanteen mukaisia, niiden tulisi liittyä kiinteästi käsiteltävänä olevaan asiaan. Ja vieläpä sillä tavalla, että ne vievät selvästi asioiden yhteistä käsittelyä eteenpäin. Mitä suurempaa julkisuutta kokoustilaisuus saa kansalaisten taholta osakseen, sitä painavampi vastuu on tilaisuuden puheenvuoron käyttäjille. Sitä vaikeampi myös heidän puhujan tehtävänsä usein on, koska esiintyjät joutuvat olemaan eräänlaisen ristikkäispaineen alaisina. Ei vain oman ryhmänsä ja oppositioajattelua edustavan ryhmän kesken, vaan myöskin ulkoa päin, niin sanoakseni kentältä tulevan paineen alaisina. Tällaisessa dynaamisessa puhetilanteessa on varsin tärkeä merkitys sillä, millä tavalla puheenjohtaja tilannetta ohjailee. Kaikki osanottajat odottavat puheenjohtajalta tasapuolisuutta, esimerkiksi siinä vaiheessa, kun puheenjohtaja esittää yhteenvedon keskustelussa esille tulleista puheenvuoroista, tai kun hän toteaa tehdyt päätökset. Tärkeä merkitys puheenjohtajan puheenvuorojen rinnalla on myös sillä, millä tavalla käsittelyyn ja keskusteluun tuleva asia esitellään ensimmäisessä puheenvuorossa, niin sanotussa alustuksessa. Kun puheenjohtajan sanankäyttöön liittyy eräänlainen sakraalipiirre, toisin sanoen hänen toivotaan olevan muiden yläpuolella johtamistehtävää hoitaessaan, niin alustajan suhteen tilanne on päinvastainen. Mitä lähempänä alustuspuhe on keskustelun osanottajien ajatusmaailmaa ja käsitevarastoa, sitä suuremmat mahdollisuudet alustajalla on virittää vilkas mielipiteiden vaihto esimerkiksi kirjallisuuspiirissä. Tilanteenmukaisen asian esittelemiseen kuuluu tässä tapauksessa se, että alustaja antaa keskustelukumppaneilleen tarpeelliset aihetta koskevat taustatiedot, sekä se, että hän väläyttää jonkin virkistävän uuden tai kiinnostavan näkökulman, ja että hän pelkistää lopuksi sanottavansa ja osoittaa, mistä seikoista toivoisi keskusteltavan. Viimeksi mainittua menettelyä soveltaa maisteri Ville Repo alustuksessaan, jonka hän piti Keski-Suomen kirjailijaryhmän keskustelutilaisuudessa Jyväskylässä.
Kirjailijalta on turha kysyä, mikä hänen näkemyksensä on. Jos romaanikirjailijasta on puhe, se on hänen henkilöissään ja siinä maailmassa, jossa nämä henkilöt liikkuvat. Mutta sen kirjailija voi sanoa, milloin on kysymys hänen näkemyksensä kannalta merkittävistä asioista, sillä juuri niistä hän kirjoittaa. Tässä mielessä esitän keskusteltavaksi siitä, mitä merkittäviä tapahtumia tai ilmiöitä kuluva vuosikymmen 1950-luku on tuonut kirjailijan näkökenttään.
Kun pyrimme sopeuttamaan puheen esitystilanteeseen, on aivan oma merkityksensä niillä mielikuvilla, jotka kuulijoissa viritetään esimerkiksi tilaisuuteen sopeutetun sanaston avulla. Myöskin yleisön puhutteleminen on eräs keino, jolla pyritään sopeuttamaan esitys paikallisten olosuhteiden ja esitystilanteen henkisen ilmapiirin mukaisesti. Niinpä puheen alkupuolella, niin sanottu ex-ordium-vaiheessa, voidaan puhuttelu kohdistaa yhteen läsnäolijoista. Tätä menetelmää käytetään muun muassa eduskunnassa, kun sanotaan herra puhemies, tai puhuttaessa päivän sankarille. Näin menetteli päätoimittaja L.M. Viherjuuri puhuessaan englantilaisen kollegansa kunniaksi järjestetyllä jäähyväispäivällisillä 1949, kun hän sanoi: "Parahin ystävämme, sanomalehti attachea Roper." Toiseksi puhuttelu voidaan kohdistaa osaan läsnäolijoista. Esimerkkimme on kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan 50-vuotisjuhlista, jolloin paljastettiin inspektorin professori Heinäsen muotokuva. Paljastuspuheen pitäjä, ekonomi Pertti Tuomala, puhuttelee ensin 3 yksityistä henkilöä ja sitten 2 läsnäollutta kansalaisryhmää. Herra kansleri, herra rehtori, kunnioitettu inspektorimme, arvoisat kutsuvieraat, hyvät KY-läiset. Kolmanneksi. Puhuttelu saatetaan kohdistaa jokaiseen läsnäolijaan kollektiivisesti sanomalla esimerkiksi hyvät naiset ja herrat. Osoituksena siitä, miten tätä luonnehtimaani kolmijakoista puhuttelukaavaa sovelletaan vaativassa julkisessa esitystilanteessa, tutustumme kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan päiväjuhlan avauspuheen alkupuhutteluun sellaisena kuin ekonomi Pentti Keijola sen esitti. Puhuttelu käsittää 10 eri vaihetta, ja siinä ilmenee selvästi puheen rituaaliluonne, koskapa noudatetaan protokollajärjestystä. Tasavallan herra presidentti ja rouva Kekkonen, eduskunnan herra puhemies, herrat ministerit, kauppakorkeakoulun herra kansleri, kauppakorkeakoulun herra rehtori, hyvät kutsuvieraat, våra ärade utländska gäster, rakkaat entiset ja nykyiset KY-läiset, hyvät naiset ja herrat. Nämä esimerkit liittyivät puheen alussa tapahtuvaan yleisön puhuttelemiseen. Pyrkiessämme identifioitumaan, samaistumaan kuulijakunnan kanssa, saatamme puhutella kuulijoita tai yhtä läsnäolijoista kesken puhetta, esimerkiksi puheen puolivälissä tai loppuvaiheessa. Kirjailija Artturi Leinonen käytti tätä menetelmää puhuessaan pankin juhlaillallisilla ja sanoessaan näin: "Näen Luutosen nyökkäävän." Ja tässä tapauksessa nimeltä mainittu henkilö, eli Luutonen, sai toimia eräänlaisena yhdistävänä renkaana puhujan ja muun läsnäolleen ryhmän välillä. Humoristisissa puheissa saatetaan menetellä jopa siten, että puhuja mainitsee oman nimensä, ehkä vain etunimensä, pyrkiessään keventämään tunnelmaa ja korostamaan sisäryhmän tuntua, niin sanoakseni meikäläisyyttä. Näin menetteli diplomi-insinööri Kavo Käyhkö pitäessään suomalaisten teknikkojen seuran rakennusinsinöörikerhon illallistanssiaisissa puheen naiselle. Puhe on rakennettu taitavasti erään Lassi-nimisen keskushenkilön elämänvaiheiden kuvailun varaan. Puheeseen sisältyy myös dialogi, kaksinpuhelu, oletetun Lassisedän ja puhujan välillä. Lassisetä, se vanhana urheilumiehenä on aina yhtä reippaana aamulenkillään. Kas, kavohan siinä. Kyllä sitä kuulet, täytyy pitää kunto korkealla, kun on ne olympialaisetkin taas. Tilanteen mukaiseen puhumiseen liittyy myös kysymys siitä, kuinka pitkä tai miten lyhyt puhe on tarkoituksenmukaisin asianomaisissa esitysolosuhteissa. Vaikka mitään tarkkoja aikamääriä ei olekaan mahdollista esittää, voidaan ehkä meillä vallitsevan yleisen käytännön pohjalta silti mainita noin suuntaa antavasti verraten yleinen aikajako. Ensinnäkin lyhyet puheet, jotka kestävät keskimäärin 3–10 minuuttia, niitä ovat onnittelut, muistosanat, tervehdykset, kiitossanat ja esimerkiksi paneelikeskustelun, lavakeskustelun alustuspuheenvuorot. Toisen ryhmän muodostavat keskipitkät puheet, joiden kestoaika on ehkä noin 10–20 minuuttiin. Nämä keskipitkät puheet ovat tavallisesti juhlapuheita tai sellaisia avauspuheita, joissa esitetään katsaus menneisiin vaiheisiin tai joissa käsitellään yhdessäolon merkitystä lähinnä periaatteelliselta tai aatteelliselta kannalta. Ja pitkiä puhetyyppejä, eli noin 20–45 minuuttiin, ovat esitelmät, suulliset katsaukset ja raportit sekä luennot. Tässä yhteydessä on hyvä ottaa huomioon se, että suurella yleisöllä alkaa olla jo käytännön kokemukseen pohjautuva mielikuva siitä, minkä tyyppinen puhe ja minkä pituinen esitys on tarkoituksenmukainen ja heidän odotuksiaan vastaava määrätylaissa esitysolosuhteissa. Olisi toivottavaa, että meillä totuttaisiin entistä lyhyempiin puheisiin ja puheenvuoroihin ja että meilläkin suosittaisiin keskitettyä, ytimekästä esitystapaa. Osoituksena siitä, että hyvinkin lyhyessä puheessa voidaan ilmaista kaikki tarpeellinen ydinasia ja kuitenkin samalla hoitaa julkinen edustustehtävä täysin moitteettomasti. Saamme kuulla ääninäytteen vuodelta 1938. Ylioppilaskunnan laulajat eli YL oli juuri palannut kotimaan kamaralle Yhdysvalloista suoritettua maineikkaan ja onnistuneen konserttivierailun. Kuoro otettiin vastaan yleisen innostuksen vallassa. Silloinen ulkoministeri Holsti antoi kuorolle julkisen tunnustuksen valtiovallan nimissä. Tämä tervetuliaispuhe on ytimekkyydessään esimerkillinen.
Ylioppilaskunnan laulajat, hyryn vallitessa te lähditte suurelle valloitusretkellenne. Mitä kaunein kevätpäivä ottaa teidät vastaan. Hallituksen nimessä minulla on kunnia kiittää teitä kaikkia siitä suuremmoisesta mainostuksesta, mitä te olette tehneet isänmaallemme kaukana kotimaasta. Pyydän saada huomenna vielä pitemmästi tervehtiä teitä kaikkia luonani. Olkaa tervetulleet.
Jos puhuja ei kiinnitä vakavaa huomiota esityksensä kestoaikaan, niin hänelle saattaa käydä kuten Mark Twainille, amerikkalaiselle humoristille ja kirjailijalle. Mark Twain oli kerran kuuntelemassa erästä saarnamiestä, joka kuvaili miljoonakaupungin laitapuolen elämää, näkemäänsä kurjuutta ja hätää, niin vaikuttavasti, että ensimmäisen 5 minuutin kuluttua Mark Twain päätti luovuttaa 1 $400 setelistään saarnamiehen kolehtihaaviin. Kun herätyspuhuja oli 7 minuuttia puheensa alkamisesta päässyt esityksensä huippukohtaan, teki kyyneliin asti liikuttunut Mark Twain ratkaisevan päätöksen. Hän antaisi kaikki lompakossaan olevat rahansa, kokonaista $400, puhujan esittämään hyvään tarkoitukseen. Kun puhuja jatkoi vielä 30 minuuttia, Mark Twainin into alkoi hiukkasen jäähtyä ja hän ajatteli, että eiköhän riitä, jos hän antaa keräykseen vain $100. Ja kun kolehtihaavi sitten tuotiin vihdoin ja viimein hänen eteensä, pisti Mark Twain kätensä kolehtihaaviin, mutta sen sijaan, että hän olisi pistänyt haaviin $100, hän otti sieltä 10 senttiä itselleen raitiovaunurahoiksi.